Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Ruski raketni sistemi S-400 i Pancir nalaze se u Srbiji zbog vojne vježbe, potvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
S-400 je u zemlji zbog ove vežbe i sutra ću ja da idem da vidim S-400 direktno, a Pancir S u subotu idem da vidim. Pancir S smo naručili.
Istraživanje u Crnoj Gori pokazuje da 2/3 mladih želi napustiti ovu zemlju. Zbog čega, poslušajte u odgovoru studentice iz Podgorice.
Glavni faktor jeste novac i ta neka bolja budućnost koju nažalost ovdje ne vidimo.
Istraživanje sprovedeno u Hrvatskoj prošle godine pokazuje pad povjerenja u crkvu. Zašto je došlo do toga, pojašnjava profesor sociologije Slaviša Zrinščak.
Jedno je da dio vjernika koji se sada distancira od crkve iskazuje manje povjerenje u crkvu, što ima veze sa crkvom i sa procjenom crkve, ali može biti još jedan drugi razlog koji je važno naglasiti, a to je da u Hrvatskoj pada povjerenje u sve društvene institucije, pa onda i u crkvu.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktor robota u čijem vlasništvu je objekat Bira koji se trenutno koristi kao privremeni prihvatni kamp za izbjeglice i migrante koji borave na području Unsko-sanskog kantona, poslao je dopis Međunarodnoj organizaciji za migracije u kojem navodi da neće produžiti ugovor o smještaju migranata. U kampu Bira, prema posljednjim podacima Međunarodne organizacije za migracije, trenutno boravi oko 1200 migranata. U telefonskom razgovoru sa Borisom Horvatom, vlasnikom drugog privremenog prihvatnog kampa Miral u Velikoj Kladuši, gdje je smješteno oko 600 migranata, za naš program je rečeno da i on ne želi da produži ugovor sa Međunarodnom organizacijom za migracije. Ugovori o smještaju migranata vrijede do 15. novembra ove godine. Troje policijskih zvaničnika uhapšeno je na sjeveru Kosova u toku akcije zbog organizovanog kriminala i zloupotrebe položaja koja se sprovodi na zahtjev Inspektorijata policije i Specijalnog tužilaštva Kosova. Iz Inspektorijata policije kasnije saopšteno da je uhapšenim policijskim zvaničnicima određena mjera pritvora od 48 sati. Iz policije Kosova je prethodno uz kratku informaciju o sprovedenoj policijskoj akciji saopšteno da je akcija sprovedena po naredbi Specijalnog tužilaštva Kosova i da je to nastavak akcije iz maja mjeseca ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Kurdske snage na sjeveroistoku Sirije počele su napuštati svoje položaje uz granicu sa Turskom, pridržavajući se dogovora kojeg su postigli Moskva i Ankara. Prema sporazumu, turske i ruske trupe provodit će zajedničke patrole na sjeveru Sirije u krugu od 10 km od granice, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, dodavši da će Ankara također raditi sa Moskvom na sigurnom povratku sirijskih izbjeglica koje se sada nalaze u Turskoj. Sporazum kojeg su u Sočiju postigli Rusija i Turska daje kurdskim snagama rok do utorka kako bi se povukli na liniju od 30 km dalje od granice Turske sa Sirijom. Europski parlament dodijelio je u četvrtak godišnju nagradu za odbranu ljudskih prava Ilhamu Totiju, saopštio je predsjednik parlamenta David Sassoli. Ovo, piše Reuters, predstavlja udarac za Kinu, gdje Toti, ujgurski aktivista, služi doživotnu kaznu zatvora zbog optužbi za separatizam. Toti, profesor ekonomije i zagovornik prava za ujgursku manjinu, u zatvoru je od 2014. godine. Europski parlament ga je izabrao zbog aktivnosti na poticanju dijaloga između Kineza i ujgurske muslimanske manjine, koja većinom žive u kineskom zapadnom dijelu Xinjiang. On je nedavno dobio i nagradu za ljudska prava Václav Havel. Na osnovu europskih zakona svi 28 zemalja članica Europske unije, uključujući i Britaniju, predlažu po jednog komesara. Francuska je predložila Thierrya Bretona za svog kandidata za Europskog komesara za industriju, saopšteno je danas iz kancelarije predsjednika Emmanuela Macrona. Prije 2 sedmice poslanici Europskog parlamenta odbacili su Silviju Goulart kao kandidatkinju za Europsku komesarku, što je izazvalo negodovanje Pariza.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prvi teretni voz kineskih željeznica sa opremom za izgradnju pruge Beograd-Budimpešta stigao je u četvrtak u Beograd. Ovim vozom uspostavljena je kargo linija između Kine i Srbije. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Ovo su važni dani za nas,
izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
I već krajem 2021. godine, ukoliko naši kineski prijatelji, a ja njima apsolutno verujem, završe svoj posao u roku, moći ćemo da idemo Beograd-Novi Sad za 30 minuta. Što bi posle toga bilo ko koristio automobile?
On je najavio da od danas modernizacija deonice pruge Beograd-Stara Pazova kreće punom parom. Zamenik ministra trgovine Narodne Republike Kine Chen Keming podsjetio je da se pruga Beograd-Budimpešta realizuje u okviru inicijative Pojasi put.
To je prvi projekat u oblasti železničkog saobraćaja koje realizuje jedna kineska kompanija u Evropi. Veoma je značajan za regionalno infrastrukturno povezivanje, a također je značajan projekat koji će doneti dobrobit narodu i koji je uzajamno koristan.
Voz je u železničku stanicu Novi Beograd ušao sa natpisima na prva dva vagona na srpskom i kineskom jeziku Kineske železnice pozdravljaju srpski narod. U vozu koji ima 28 vagona sa kontejnerima nalazi se preko 500 tona opreme za izgradnju brze pruge kroz Srbiju. Kako je saopšteno, reč je o opremi za sisteme kontaktne mreže. Materijali za kontaktnu mrežu koju su stigli iz Kine u Srbiju ispunjavaju sve evropske standarde i posjeduju sve potrebne sertifikate za izgradnju pruge za velike brzine, navedeno je u saopštenju infrastrukture železnice Srbije. Teretni voz koji je krenuo 24. septembra iz Konfučijeve postojbine provincije Shandong prešao je 10.500 km preko Mongolije, Rusije, Belorusije, Poljske i Mađarske.
Jedna od mojih prvih ideja i kao predsjednika vlade bila je da Srbiju, našu lepu zemlju, premrežimo svim modernim komunikacijama, bilo da je reč o putnoj infrastrukturi, železnici, internetu, digitalnoj infrastrukturi. Ja moram da kažem da mi najveći deo tog posla ne bismo mogli sebi da priuštimo niti da uspemo da nije bilo kineske podrške i kineske pomoći. Da nije bilo pomoći predsjednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga, našeg velikog prijatelja koji nam je omogućio da brzim koracima razvijamo našu zemlju. Kineske kompanije grade u svim delovima naše zemlje i to veoma efikasno i uspešno.
I Vučić i zamenik ministra trgovine Kine Chen Keming govorili su o čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine.
Prijateljstvo Srbije i Kine ima dugu istoriju. To su čelični prijatelji koji zajedno snose nedaće. Srbija je prva zemlja u centralnoj i istočnoj Evropi koja je sa Kinom uspostavila svestrane strateške odnose partnerstva.
Frekventnost linije zavisiće od interesovanja kako kompanije iz Kine koje rade na našem tržištu, tako i kompanije iz Srbije koje sarađuju sa Kinom, rečeno je nedavno radio Slobodna Evropa u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta prvi je prekogranični projekat u okviru saradnje Kine i zemalja centralne istočne Evrope, a koji zajednički realizuju Srbija, Mađarska i Kina. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ruski raketni sistemi S-400 i Pancir učestvuju na srpsko-ruskoj vojnoj vježbi, potvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Jedan od najsavremenijih raketnih sistema na svijetu, prvi put u historiji izašao je iz Rusije da bi, zajedno sa srpskim vojnim snagama, vježbao zaštitu teritorije Srbije. Detaljnije Zoran Glavonjić.
S-400 je u zemlji zbog ove vežbe i sutra ću ja da idem da vidim S-400 direktno, a Pancir S u subotu idem da vidim. Pancir S smo naručili.
Rekao je Aleksandar Vučić 24. oktobra odgovarajući na pitanja novinara na svečanosti dolaska teretnog voza iz Kine u Beograd. Predsjednik Srbije tako je potvrdio ranije navode medija da su sistemi S-400 i Pancir S i sastava vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije trenutno u Srbiji radi rusko-srpske vojne vežbe. Prva faza vežbe Slovenski štit 2019 počela je u septembru u Astrahanskoj oblasti u Rusiji kada su pripadnici Vojske Srbije imali priliku da se upoznaju sa delovanjem ruskog sistema S-400. Cilj vežbe je obrazovanje i upotreba zajedničke grupacije PVO Vojske Srbije i vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije u protivvazdušnoj odbrani teritorije i snaga vojske od izviđanja i dejstva neprijatelja iz vazdušnog prostora, kao i obučavanje i uvežbavanje komandi jedinica za pripremu i izvođenje operacije PVO, saopštile Ministarstvo odbrane Srbije navodeći da se osim raketnih sistema PVO koji su u sastavu Vojske Srbije, na vežbi koriste raketni sistemi iz sastava vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije. Rukovodilac vežbe u Srbiji je, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, komandant 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva RV i PVO, brigadni general Tioslav Janković. Aleksandar Radić, analitičar za vojna pitanja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da dolazak S-400 u Srbiju ne znači da Beograd ima nameru da ga kupi, jer je to skupa igračka, ali da prisustvo tog savremenog protivvazdušnog sistema prvi put u istoriji na inostranom tlu nosi jasnu političku poruku.
Od prve vježbe u istoriji koja je održana sa ruskom vojskom novembra 2014. godine, primjetno je da Moskva nastoji da podigne nivo tih vježbi jer su sada politički i bezbjednosti jako korisne. Rusi sada nemi s kim da razgovaraju u Evropi zbog sankcija, zbog složene političke okolnosti i jedino viskom profilu mogu da nastupaju u Srbiji i za njih je ovo sad važan moment. Kao što je 2014. iskrcan desant iza leđa NATO simbolično na vježbi Nikincima, tako sada je ovo demonstracija sile u kojoj Rusija, kad je pitanju naš diskurs, pokazuje da je uslovno spremna da brani Srbiju.
Prema specijalizovanim portalima za vojna pitanja, ruski S-400 Triumf odbranben je sistem koji ima mogućnost presretanja svih tipova raketa, aviona i projektila. Domet mu je 400 km na visini od 30 km, sastoji se od nekoliko radara i 8 raketnih sistema zemlja-vazduh koji nose ukupno 48 projektila, ima mogućnost ispaljivanja 5 različitih vrsta protivvazdušnih raketa i istovremeno na mete može da lansira 36 projektila. Proizvodi ga ruski koncern Almazantej. S-400 predstavlja naoružanje strateškog tipa i Rusija ga je tokom konflikta u Siriji svojevremeno rasporedila u cilju zaštite njenih vojnih letelica. Kada se radi o nabavci ruskog sistema Pancir-S od strane Srbije, smatra Aleksandar Radić, ona je u skladu sa tekućom diversifikacijom nabavke naoružanja i vojne opreme.
Pancir je sredstvo kratkog dometa, ima rakete i topove 30 mm, ali da se razumijemo, ove godine je potpisan ugovor za nabavku lakog prenosnog raketnog sistema protivvazdušne odbrane Mistral 3+ iz Francuske. Znači, u istoj kategoriji sredstava protivvazdušne odbrane nabavljaju se sredstva iz Ruske federacije, iz Francuske i politička poruka nije striktno naslanjena na Rusiju, nego upravo pokuša da se od više zemalja paralelno nabavlja naoružanje i vojna oprema.
Poslednju kupovinu od Rusije Srbija je sprovela nabavkom 3 vojno-transportna helikoptera Mi-17 V-5, koji su početkom oktobra stigli iz Kazanja, dok je najavljena i kupovina 4 desantno-jurišna helikoptera Mi-35M. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ako mi ne budemo radili na obrazovnom sistemu, budućnost ovog društva nije uopće upitna. Nje neće biti, kaže u razgovoru za naš program Damir Marjanović, profesor, poslanik u Skupštini kantona Sarajevo te bivši kantonalni ministar obrazovanja. Sa Damirom Marjanovićem razgovarala je Aida Đugum.
Gospodine Marjanoviću, održana je sjednica Skupštine kantona Sarajevo o obrazovanju i nauci. Ukazano je na manjkavosti sistema. Skupština je donijela i zaključke. Da li ovi usvojeni zaključci mogu prema vašem mišljenju dovesti do kvalitetne reforme?
Dva zaključka su meni koja onako čak zvuče pomalo nestvarno u ovoj zemlji. Jako su mi bitni. Prvi zaključak je da je Skupština kantona Sarajevo prihvatila da je reforma obrazovnog sistema generacijski projekat i da je prioritet nad svim prioritetima u narednim desetljećima. A drugi je da je prihvatila maltene definiciju da obrazovanje je stil života. Svaki sljedeći budžet, svaka sljedeća aktivnost, svako sljedeće pričanje o nekim reformama, prioritetima polazi od toga da je Skupština na toj sjednici tog datuma rekla da je prioritet najveći reforma obrazovanja.
Na sjednici je ukazano na brojne probleme, da su nastavni planovi zastarjeli, da ne postoji stimulativno okruženje za mlade, da mladi talentovani ljudi nemaju dovoljnu podršku, da osrednji đaci upisuju fakultete koje obrazuju učiteljski nastavni kadar. Tako. I takvo stanje nije samo u kantonu Sarajevo, nego generalno u Bosni i Hercegovini. Šta mislite, zbog čega je sistem obrazovanja došao u ovakve probleme? Ko je odgovoran za to?
Obrazovanje je bila prva žrtva Dejtonskog sporazuma. Sistem parcializiranja i spuštanja obrazovanja neke entitetske kantonalne nivoje, posebno zemlje koje ima sukupno 3,5 miliona stanovnika do 4 maksimalno, je pokazao se kao isključivo birokratski. Vi imate 13,1 ministarstvo koje se navodno brine za obrazovanje međusobno nekoordinirano u većim slučajevima, a nažalost tamo gdje imamo najveću potrebu za ministarstvo mi ga nemamo na državnom nivou. Jedna takva rašomanijada i između ostaloga jedan obrazovanje je dobar poligon za dnevno politička prepucavanja.
Možete li mi reći generalno kako je stanje u visokom obrazovanju BiH i posebno se osvrnuti na zakon o visokom obrazovanju u kantonu Sarajevu?
Visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini susreće se sa više nivoa problema. Visoko obrazovanje polako traži sebe koji mu je smisao u svim tim svjetskim trendovima. Da li je smisao proizvoditi samo ljude sa aplikativnim znanjem, da li treba zanemariti fundamentalno znanje, ako zanemarite fundamentalno znanje, šta ćemo onda sa ljudima koji će podučavati generacije koje dolaze, šta ćemo sa znanošću i tako dalje. Tako da visoko obrazovanje se stvarno u svjetskim razmjerama traži. Mi imamo dodatni problem. Jedan od tih problema jeste naša agencija za akreditaciju iz političkih razloga, nažalost nije dio Evropske mreže agencija za akreditaciju, pa samim tim možda u nekom budućem periodu neko može postaviti pitanje da li će i biti priznati u Evropi, znači opet je politika umiješala tu svoje prste. S druge strane imate hiperprodukciju univerziteta i univerzitetskih programa, kako privatnih univerziteta, tako i univerzitetskih programa na državnom nivou i treba izbaciti dnevnu politiku iz onoga što zove visoko obrazovanje.
Kako ovako loše stanje utiče na mlade obrazovane ljude? Koliko je to okidač da oni odu dalje van granica Bosne i Hercegovine kako bi ostvarili svoj puni potencijal?
Ta priča je vezana sa uvjetima u kojima mladi odrastaju ovdje, znate. Ponekada ljudi misle da je to isključivo novac u pitanju, nije novac u pitanju, nego imate onu sigurnost, beznađe koje se širi, rečenica nećete ništa promijeniti, tako dalje, tako dalje. Kroz obrazovni sistem vi u biti stvarate generaciju koja neće kada joj neko kreira neki novi momentum ili novu okolinu, nego stvarate generaciju koja razmišlja svojom glavom i koja će mijenjati ovaj svijet i mijenjati ovu državu. Samim tim kada mladi ljudi budu imali priliku i vide da se njihovo mišljenje poštuje, da njihovo mišljenje se prihvata i da imaju mogućnost da učestvuju u oblikovanju svoje budućnosti, onda će mladi ljudi dobro razmisliti prije nego što napuste Bosnu i Hercegovinu, ali napuste za sva vremena.
Cijeli razgovor sa Damirom Marjanovićem možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Bosna i Hercegovina trenutno vodi 3 međunarodna arbitražna spora, čija ukupna vrijednost prelazi 800 miliona eura. Investitori, strani i domaći, insistiraju na uvođenju klauzule o mogućnosti rješavanja sporova arbitražom, naročito kada su u pitanju koncesije i građevinski sektor. Detaljnije Mirna Sadiković.
Arbitraža je efikasan način rješavanja privrednih i investicionih sporova, kažu pravnici. U Bosni i Hercegovini se vodi nekoliko takvih sporova, a samo je jedan do sada okončan, podsjeća Armela Ramić iz udruženja Arbitri.
Bosna i Hercegovina posljednjih 5 godina suočena sa 4 investiciona arbitražna postupka, čija ukupna vrijednost prelazi 1,6 milijardi maraka. Ono što moramo naglasiti jeste, pogotovo kada je riječ o koncesijama, da je Bosna i Hercegovina već izgubila jedan od navedena 4 spora, a to je spor Štrabaga protiv Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstva telekomunikacija i prometa, u kojem je zahtjev za odštetu investitora iznosio približno 1,8 miliona maraka. Izvršenje takve odluke pada na teret budžeta Bosne i Hercegovine, odnosno svih nas.
Arbitraža pruža adekvatan sistem zaštite i domaćim i stranim investitorima. Prednost arbitraže u odnosu na sudske sporove je što arbitražne odluke mogu da se provedu u bilo kojoj zemlji, a za sudske odluke su potrebni bilateralni međudržavni sporazumi da bi bile provodive, objašnjava Filip Boras iz Međunarodne advokatske kancelarije Baker & McKenzie iz Beča, čija je specijalnost arbitraža.
Evo imam jedan primjer trenutno gdje zastupamo jednu državu u regionu u jednom koncesionom sporu i pogotovo u koncesijama imate gdje strani investitor često koristi domaće društvo kao SPV i onda ako se koncesija završi, ako dođe nekog problema, često taj SPV više nema ni novca i onda ako država u tom sporu pobedi, onda tu arbitražnu odluku može da provede protiv članova koncesije na njihovom sedištu inostranstvo. Primjer, u mom primjeru koncesionar sedi u Izraelu i u Sjedinjenim Američkim Državama. Da smo sad na sudu, on tu odluku nikada ne bi mogao da sprovede niti u Izraelu, a ni u Americi, a ovdje s ovom arbitražnom odlukom Međunarodne privredne komore u Parizu on može lako da ide i u Izrael i u Sjedinjene Američke Države i da sprovede tu odluku dosta brzo.
Kompanije koje žele investirati obično insistiraju da u ugovoru stoji i klauzula o mogućnosti arbitražnog rješavanja sporova. Jedan od njih je i kompanija Eastern Mining, koja investira u oblasti rudarstva u Bosni i Hercegovini. Problem investitorima u Bosni i Hercegovini jesu komplikovane procedure, više nivoa vlasti, vrijeme potrošeno na administrativne barijere, zbog čega se često mogu probiti rokovi za obavljanje posla, a što u konačnici može nanijeti štetu i investitorima i državi, objašnjava generalni direktor Adnan Taletović.
Generalno u rudarstvu postoji jako veliki broj dozvola koje morate da ishodujete prije nego što počnete bilo šta da radite. Kao primjer, urbanistička dozvola za istraživanje se izdaje na kantonalnom nivou, koncesija se potpisuje sa Ministarstvom privrede na kantonalnom nivou, dozvole za istraživanje se izdaju na federalnom nivou od strane Ministarstva za energiju, rudarstvo i industriju i generalno kompleksnost sistema čitavog je u stvari za nas najveći problem. Naše iskustvo je da ti rokovi nekad znatno prelaze te propisane rokovi i tu naravno nama kao investitoru, kao koncesionaru je moramo poraditi na tome da se sistem i procedure dovedu u nekakav red kako bi se mogli ispoštovati ti rokovi jer nama kao investitoru naravno znači mnogo.
Bosna i Hercegovina je do sada sa zainteresovanim državama zaključila 50 dvostranih međunarodnih ugovora o poticaju i zaštiti ulaganja, a donijela je i državni zakon o politici direktnih stranih investicija i entitetske zakone o stranim ulaganjima. Arbitraža je još jedan vid zaštite investitorima koji im daje signal da u slučaju potrebe imaju mehanizam za zaštitu kapitala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Istraživanje rađeno u sklopu projekta Evropskog istraživanja vrijednosti pokazalo je da se u Hrvatskoj smanjuje broj vjernika koji idu na vjerske obrede. Generalno smanjilo se povjerenje u katoličku crkvu. Više informacija o istraživanju donosi Enes Zebić.
Istraživanje provedeno 2018. pokazuje slabljenje institucionalne religioznosti u hrvatskom društvu, stabilnost vrijednosti individualne religioznosti na nešto ispod 80% ispitanika, veći broj religioznih među slabije obrazovanim žiteljima manjih mjesta i ženama i jačanje političko-identitetske uloge religije. Smanjio se broj vjernika koji idu na vjerske obrede, a povećao broj onih koji ne idu ili idu vrlo rijetko. Generalno se smanjilo povjerenje u katoličku crkvu. Takvo slabljenje crkvene, odnosno institucionalne religioznosti, nastavak je već postojećeg trenda, prepoznatog u ranijim istraživanjima. Jedan od autora istraživanja, profesor sociologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu, Siniša Zrinščak, za naš program sugerira objašnjenje.
Mogu biti dva razloga pada povjerenja u crkvu. Jedno je da dio vjernika koji se sada distancira od crkve iskazuje manje povjerenje u crkvu, što ima veze sa crkvom i sa procjenom crkve, ali može biti još jedan drugi razlog koji je važno naglasiti, a to je da u Hrvatskoj pada povjerenje u sve društvene institucije, pa onda i u crkvu, i Hrvatska ima, ako gledamo usporedbi sa drugim zemljama, iznimno nisko povjerenje u sve druge društvene institucije, što u principu nije dobra stvar za društvo i za funkcioniranje društva.
Istraživanje potvrdilo rezultate ranijih istraživanja da su žene slabije obrazovani, potomci slabije obrazovanih roditelja i žitelji manjih mjesta religiozniji nego muškarci, obrazovaniji i stanovnici gradova, kao i to da individualna religioznost ostaje više manje konstantna. Pred 20 godina 79,9% ispitanika definiralo je sebe kao religioznu osobu, dok je to u istraživanju 2018. učinilo njih 78,3%. Istraživanje pokazalo da postoji korelacija između religioznosti i političkih orijentacija i religioznosti i nacionalnog identiteta i da ona snažnije jača u protekloj deceniji nego deceniju ranije.
Istraživanje pokazuje da dolazi do jačanja veze između religioznosti i desne političke orijentacije, što znači da osobe koje su više religiozne ili kojima je religija važna u životu, postoji veća vjerojatnost da će biti smješteni desno na skali političkog opredjeljenja.
Da bi se istražilo vezu religije i nacionalne identifikacije, u istraživanju su postavljena pitanja koja mjere nacionalnu identifikaciju. Poput ponosan sam što sam hrvatski građanin, važno je živjeti u skladu sa hrvatskom kulturom i važno je biti rođen u Hrvatskoj, pojašnjava profesor Zrinščak.
Istraživanje isto tako pokazalo da dolazi do jačanja veze između religioznosti i nacionalne identifikacije. Dakle, ponovno sva pitanja kojima mjerimo religioznost, imamo ili skalu pitanja koje mjerimo religioznost, je statistički značajno povezana sa stavom nacionalnog ponosa i važnosti nacionalne identifikacije. Što govori da općenito na neki način dolazi do jačanja političko-identitetske uloge religije u hrvatskom društvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Regionalni problem odlaska mladih iz država nastalih raspadom bivše Jugoslavije naročito pogađa Crnu Goru, koja, osim što ima najmanju teritoriju i broj stanovnika, u posljednje vrijeme trpi i zbog odlaska mladih ljudi. Najnovije istraživanje pokazuje da čak preko 2/3 mladih razmišlja da napusti Crnu Goru. Detalje nam donosi Predrag Tomović.
Pa iskreno nije me začudilo zato što samim tim što naša država barem baš mladima najmanje mogućnosti daje za neku bolju budućnost. Većina njih upravo odlazi da li za Ameriku ili za neke, da kažem, druge malo bliže države. U potpunosti razumijem jer prva ja evo ovdje baš ne vidim nikakvu perspektivu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Adela, studentkinja Fakulteta političkih nauka u Podgorici. U odgovoru na naše pitanje kako komentariše podatak iz istraživanja Westminsterske fondacije za demokratiju u Crnoj Gori, prema kojem 70% mladih iz Crne Gore razmišlja da napusti zemlju. Mladi iz Podgorice, sa kojima smo također razgovarali na tu temu, različito komentarišu trend odlaska njihovih vršnjaka u inostranstvo.
Ja sam za to da ljudi mladi idu odavde. Tamo im je mnogo bolje. Tamo su plate bolje, tamo su uslovi za život su bolji. Ja sam neko koji je putovao po svijetu, pa znam i da vidim malo da se gledam sa više aspekata. Prema tome, ukoliko žele da napuste Crnu Goru, ja sam za to da ih podržim, jer tamo ima i šta da vide.
Sve imam što me zadovoljava ovdje.
Na primjer, posao si
počeo. Sve imam.
Dakle, zadovoljen si platom.
Da.
Planiraš budućnost ovdje?
Naravno, da.
Dakle, ne razmišljaš uopšte da odeš?
Ne.
To što tamo zarade, mogu i ovdje da zarade, samo ako se aktiviraju, moje mišljenje.
Mislite da su uslovi tamo idealizovani iz ove perspektive ovdje, da ljudi gledaju na inostranstvo kao na raj na zemlji?
Slušajte, ranije priča, tamo je bolje ovdje. I ovdje može da bude dobro samo ako se normalno čovjek organizuje na svoj način.
A da li mislite da država, odnosno sistem, omogućava mladim ljudima dobre startne pozicije?
Pa, možda ne omogućava, ali čovjek se bori za sebe i na kraj se izbori za to što mu treba.
Adela sa početka naše priče smatra da je više faktora zbog kojih njeni vršnjaci u sve većem broju razmišljaju da odu iz Crne Gore.
Naravno, postoji tu neki drugi faktori, ali ti faktori, da kažem, možemo da ih preživimo. Ali glavni faktor jeste novac i ta neka bolja budućnost koju, nažalost, ovdje ne vidimo.
A kažete drugi faktori, na šta mislite? Da li je to nedostatak reda, nedostatak sistema vrijednosti?
Pa možda zbog najviše ove politike kod nas, a sada ako ne pripadaš nekoj određenoj političkoj partiji, već ne valjaš i već imaš manji u odnosu na nekog drugog, tako da je to glavni problem u našoj državi.
Prema rezultatima istraživanja percepcije i stavove mladih o politici u Crnoj Gori, preko 60% mladih smatra da je članstvo u političkoj partiji ključno za uspjeh u karijeri, dok bi 30% njih pristali da glasaju za određenu političku partiju iz koristi. 55% saglasni su da se lična prava i slobode u Crnoj Gori ne poštuju, dok 48% njih smatra da ih političari uopšte ne uzimaju u obzir. Jelena iz Beograda kaže u našoj anketi da je problem odlaska mladih zahvatio cijeli region i da države moraju odgovarajućim politikama da zaustave taj negativni trend. Ističe međutim da će za to trebati godine.
Ne možemo tek tako preko noći menjati ovaj sve, tako da je to jedan problem koji je prisutan po mom mišljenju u svim zemljama ex-Jugoslavije, tako da je to nešto što sa čim treba da se ili prihvatimo i da se prilagodimo tom načinu života ili da pokušamo nešto promijeniti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za kraj emisije podsjećam na aktualnosti dana. Bira i Miral neće produžiti ugovore za smještaj migranata. Određen pritvor za trojicu uhapšenih službenika kosovske policije. Kurdske snage se povlače sa sjeveroistoka Sirije. Frontex formira prvu uniformisanu službu. Lideri Europske unije u petak odlučuju o odgađanju Brexita. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.